Du lytter til en podcast fra Third Ear. Sidste gang hørte vi første del af historien om nogle ganske særlige kassettebånd. Kassettebånd med et real-life gisseldrama på, optaget af en mand, der hedder Knud, på en ø, der hedder Jomfruland, et sted i Norge. I 1994.
Gisseldrama Larvik og Torp. Dokumentationsbåndet tilhører Knut Jonsen, Jomfruland.
Det er en historie, der oprindeligt kommer fra Lars Christian Øverland fra 30'er i Norge, som indeholder nogle bånd, som er så gode, at Christian Maltsen simpelthen ikke kunne modstå at fortælle historien her i Danmark.
At first it almost sounded like a myth, you know? Mm. And then I just started like, I gotta check this out. If there are tapes out there of this story, I need to get them. Have you ever had that feeling?
Mm. Or you'll go to podcast hell if you don't find those tapes.
No, you do. You do.
Yeah, you do.
I think every podcast producer out there is right now looking for similar types of tapes. Mm. They know they exist and they're looking for them, turning stones, you know? And that's exactly what I did. I just started turning every stone. But then a rumor turned up because in 2000, there was a Norwegian action film called Deadline Torp. Mm.
For at gøre en lang historie kort. Lars Christian ringer til alle, der har arbejdet på sættet.
Calling all the people I could find on the set, you know?
En norsk actionfilm ved navn Deadline Torp. Fordi han har et rygte om, at de kassettebånd skulle være brugt under optagelsen af den film. På et tidspunkt før sporet til den norsk krimiforfatter. Jo Nesbø.
I ended up talking to Jo Nesbø.
The big author, Jo Nesbø.
Yeah, like the Norwegian crime version of Henrik Ibsen.
Yes.
And he could also, he wrote the final version of the script because they needed it to have more action, and that's when Jo Nesbø came in. But he didn't have them either.
Efter en lang eftersøgning finder Lars Christian frem til instruktøren af den film. Og han guider Lars Christian til et Pelican self-storage rum et eller andet sted i Oslo. Og der ligger en flyttekasse, hvor han finder bånden.
In some card boxes, underneath old pictures of his family, we found these cassettes.
Do you know how the film director got a hold of his tapes?
I asked him that, and he said that he couldn't reveal it.
Det er de bånd, som den her historien er bygget op omkring. Mixtape gisseldrama, har vi kaldt den. Og sidste gang hørte vi de første to bånd ud af fem i alt. Så er tre bånd endnu. Bånd 3 starter med lidt Elton John. Det var det, der lå på båndet, inden Knud trykkede record og optog gisseldramaet. Vi er nået til det punkt i historien, hvor to gisseltager, to professionelle, militærtrænede røver, har taget en politikvinde og et ældre ægtepar som gisler i et hus lidt uden for Larvik. Politiets uerfaren gisselforhandler, Frøde, er mødt op, og han er begyndt at snakke med gisseltagerne ind i huset. Og han har lovet dem 5 millioner deutschmark og 20 millioner norske kroner og en flyvemaskine med en pilot.
Jo, men nå, hør på mig nå. Vi har skaffet pengene og flyer med, hører du mig?
Men Frøde har løjet for gisseltagerne. Der er ingen penge og ingen flyvemaskine, der står og venter på dem. Hvilket skal vise sig at blive et problem. Lige om lidt. Christa og Lars Christian fortæller historien herfra.
Specialstyrkerne fra Oslo, altså Delta Force, som Frode og lokalpolitiet i Larvik har ventet på i timevis. De ankommer på et tidspunkt omkring klokken 4 om morgenen. På de kassettebånd, som Knud Jonsson fra Jomfruland har optaget.
Og nu det var, nu kommer der andre ind i flyet.
Der kan man høre ham selv indtale på båndet, at beredskabstropperne er ankommet.
Han råber, at vi har sat beredskabstropperne i nærheden.
Og at de har omringet huset. Det har han hørt i politiradioen.
Eller nogen rundt huset.
Klokken er 04.08, siger han.
Og klokken er 04.08.
På det her tidspunkt, der har politiets specialenhed altså omringet huset. Han gør sig klar til at storme huset. Men det må gisseltagerne inde i huset for alt i verden ikke finde ud af.
What's the strategy about the media?
Yeah, that's an interesting one, because the police sends out a message to the Norwegian media that they tell them that, of course, they can report on the event, but they must not report on anything tactically that the police is doing. The Delta Force surrounding the house and getting ready to knock down the doors, and the snipers positioning themselves to basically shoot them in the head. And the Norwegian media, they don't do that, you know? They say that there's a hostage situation and so on. But that message does not go to Swedish media.
Inde i huset hos det ældre ægtepar er situationen temmelig anspændt. De to gidseltager er helt op at køre. De har ikke sovet i snart 2 døgn. De har også drukket nogle øl. Og de har talt med Frode i politiradioen i en 4-5 timer nu. De er ved at miste tålmodigheden. Og det går ud over Svanhild, den politikvinde, de har taget som gissel.
Han ene sagde, at jeg var så lik svigermor af hans, så han kunne godt tænke sig at skyde mig.
Du ligner min svigermor så meget, at jeg kunne tænke mig at skyde dig, siger en af gisseltagerne til hende. Svanhild beder gisseltagerne om at tænde for radioen, så de kan tænke på noget andet lidt, siger hun. Og det gør de. Og så har vi problemet. Radioen i det ældre ægtepars hus er indstillet på svensk radio. Det viser sig, at manden i huset er svensker, så de hører svensk radio derhjemme. Og i svensk radio fortæller de, hvordan politiets specialenheder har omringet huset. Hvordan det ser ud, som om at de har tænkt sig at storme huset. Lige præcis det, som gisseltagerne ikke skulle have at vide. De reagerer voldsomt.
Og da fik jeg et slag og et spark.
De slår Svanhild og sparker hende.
Og ramler ind i et hjørne.
Indtil hun ligger sammenkrøbet i et hjørne.
Og der satt liksom sammenkrøket ned i hjørnet, hvor de sparker og slår mig.
Og så kalder de Frode over radio.
Er du med? Ja, Frode, hører dig, jo.
Så han kan høre, at hun får tæsk. De vil have klart svar på deres spørgsmål om flyet og om pengene nu. Og de vil have alle gislerne med op i flyvemaskinen.
Ja, men nu må du forstå, at der er grænser for, hvad du kan forlange.
Her prøver Frode en ny strategi i forhandlingen. Han prøver at sætte grænser.
Du skal altså have penge og fly og gislerne med i flyet. Ned du nu.
Gisseltageren Antonio Montana, som Frode stadigvæk kalder ham, han reagerer ikke godt på det med at få sat grænser.
Ned du nu.
Han råber, så er det godt. Hører du? Hører du?
Hører du nu?
Og så lyder der et brag. Det lyder som et pistolskud. Og så bliver der stille på linjen. Frode og de andre politifolk udenfor ved ikke, hvor gisseltagerne har peget deres pistol hen, da de trykkede af. Men det ved Svanhild inde i huset.
De skjøt i det var en glasdør mellem køkkenet og gangen, tror jeg det var.
De skyder igennem en glasdør ind i huset, mens de holder sendeknappen på Svanhilds politiradio inde.
Så skjøt de i den døra, som, mens de holdt sendeknappen inde.
Det gør de for at vise, at de mener alvor.
For at vise de ja, utenfor, at de mente alvor.
Der er stille et par minutter på radioen. Og så...
Kollega, forfølgelig, forstår du?
Så kommer Frode igennem igen.
Nå må du først bekræfte for mig, at alle 3 gislerne er uskadt.
Frode beder om bevis på, at alle gislerne er uskadt.
Kan du bekræfte det for mig, Ovid?
Antonio Montana siger, at gislerne har det bra. Og så holder han radioen hen til dem.
Hallo?
En af gangen.
Følgelig, hvad er det der?
Først det ældre ægtepar.
Og vil jeg gerne snakke med min kvindelige kollega, Ovid?
Og så beder Frode om at tale med Svanhild. Det her er den eneste gang, man hører Svanhild sige noget på de her bånd. Hun siger, hun har det bra. Men hun lyder bestemt ikke, som om hun har det godt. Til sidst tager Antonio selv radioen.
Og jeg har det bra også.
Og siger, at han også har det bra. Så længe Frode ikke prøver på noget. Situationen virker til at være faldet lidt til ro igen. I hvert fald fra hvor Frode står, men det er bare fordi han ikke ved, hvad gisseltagerne laver inde i huset.
When they hear that the Delta Force has surrounded them, they start looking for a way out. The Delta Force is now ready to strike. But then they find a car key. And coincidences that the old man, he's just bought a new car, a red Volvo. And you can actually, in that house, you can walk from the inner part of the house into the garage without going outside. So now they've found the keys and the car. And just as they're about to strike, they can see the garage gates opening and a red Volvo driving out. And in the front seat is the old man sitting with his sixpence and his both his hands on the wheel, looking straight forward. And in the back seat, you have the old woman on the left side and the policewoman on the right side, and the two kidnappers are sitting in between them.
So all of a sudden they're out.
Yeah, and now they're aiming towards the nearest little airport outside Lavik.
And this is where Frode has been telling them to go and
yeah.
and get their plane, right?
Yeah. Yes, exactly. Yeah. So they go there because to wait on their plane that is not arriving, of course.
Den her nye situation er et problem for Frode af flere forskellige grunde. Det største problem er, at den flyvemaskine, han har lovet gidseltagerne, den holder ikke på flyvepladsen. Frode har ellers lovet dem, at pengene er klar, og at flyvemaskinen er klar, og at de bare venter på en pilot. Men om cirka 20 minutter, når den røde Volvo når frem til flyvepladsen, så vil det blive meget tydeligt, at Frode har løjet. Knud Jonsson kommenterer på båndene hjemme fra Jomfruland.
Nu er de også på vej.
Nu er de på vej, siger han.
Nærmer sig Torp.
De nærmer sig Torp, siger han, der hvor flyvepladsen ligger.
Ja, Frode svarer.
Knud Jonsson kan nok også godt fornemme, at det her er på vej i en helt forkert retning.
Okay, på vej, Knud.
Vi er på vej nu, siger de til Frode i radioen.
Skaber en veldig vanskelig situation nu, altså, Montana.
Frode prøver at få dem til at vende om og returnere til huset, hvor de kom fra.
Det lureste er, om du returnerer til der du var, Ove.
Der hvor politiets Delta Force var næsten klar til at storme dem. Men det ved de ikke.
Vi er på vej nu.
Vi er på vej nu, siger de.
Og vi kommer vente i flygplanen.
Og vi kommer til at vente på piloten i flyvemaskinen.
Kom.
Frode kører efter den røde Volvo i en politibil, sammen med et helt følge af andre politibiler.
At this point, there's a whole caravan following them. And it's quite easy to follow them because the old man in the house, he's a guy that keeps to rules. And he's just gotten this car. And I've read the instruction book of the car. And in the instruction book of the car, it says you have to drive 3,000 kilometers before you go past 60. And the car is totally new. And the robbers tell him to speed up because they got the fucking police after them. But he refuses to drive over 60 kilometers. And it's absurd because in the backseat, his wife is sitting with a gun to her head and he's refusing to drive over 60. Yeah, I know.
This is an absurd situation.
It is.
Yeah. And then they're still talking to Frode on the radio, right?
Frodes presserende opgave nu, det er at finde på en god undskyldning til, hvorfor flyet ikke holder på flyvepladsen, når de når frem.
Vi har været i kontakt med Torp nu, og flyet dit, det er i Oslo.
Frode fortæller, at deres fly er fløjet til Oslo.
For at fjule akkurat nu.
For at tanke brændstof.
Det er for at fjule i Oslo.
Men at det er på vej tilbage. Men gisseltageren siger bare...
Når vi kommer til pladsen på Torp.
Når vi kommer til Torp flyveplads...
Flygplanet skal være belyst.
Så holder flyet klar til os.
Og FSG-vis.
Og dørene står åben.
Flygplanet, kom.
Frode prøver at forklare igen.
Ja, men jeg sa til dig.
Jamen, jeg sagde jo til jer.
Ja, den flyet vil bruge 2 timer ned hit.
At det vil tage 2 timer, før piloten er her, og i mellemtiden...
Og i mellemtiden sendte vi flyet til Oslo for fjøling.
Der har vi altså sendt flyet til tankning i Oslo. Her bliver Frode afbrudt i radioen. Gisseltagerne vil have alle politibilerne væk, siger de.
Så væk alle biler, kom!
Nu.
Montana, ta det med ro.
Rolig, siger Frode.
Gør det vi kan, ta det rolig.
Rolig nu.
Så væk de her bilerne, kom.
Få bilerne væk.
Den siger, at den stander, ellers vil bryde dig på nu, kom.
Ellers begynder vi at skyde folk, siger de. Frode og resten af politibilerne sænker farten, og lader den røde Volvo køre længere foran dem.
Montana, det er Frode.
Frode fortsætter samtalen.
Ved din ankomst til Torp.
Når I kommer til flyvepladsen i Torp.
Hvad har du tænkt at gøre da, over?
Hvad er så planen, spørger han. Og svaret er ikke, hvad han havde håbet på.
Hvis der jeg skal skyde på politiet.
Når vi kommer til flyvepladsen, så skyder vi politiet.
Jeg skal skyde på dem.
Og vi skyder gidslerne.
Skyder jeg på en gang.
Og vi skyder jer alle sammen.
Okay, så skal I have en bra eksempel.
Så skal vi statuere et godt eksempel, siger gidseltageren i bilen.
Ja, det jeg prøver at få dig til at skønne.
Frode prøver at tale dem ned igen.
Du ikke bør gøre dette enda værre for dig selv, end det allerede er, over.
Men det her lyder mere og mere som en situation, der er ude af kontrol. Og som om der ikke var problemer nok.
Ja, Frode, så er det, over.
Så melder der sig et nyt og meget lavpraktisk problem på banen her.
Det er Frode, jeg kan ikke høre dig, over.
That's from the car, right?
That is from the car. And now you can hear, because they've been using the same police radio the entire time, the battery is running flat. So that also becomes a new problem that they have to do something about.
Seems like such an odd little problem in this huge situation, right? The
yeah.
Flat batteries.
Har du noe ekstra batteri til radioen? Jeg hører at radioen din begynner å bli dårlig nå. Det antagelig lite strøm på batteriet, over.
Yeah, yeah, exactly. But as always, it is when problems pile up on top of each other, things really go wrong.
Mm.
And now the situation is no longer under control and the communication line is breaking down.
Antonio Montana har ikke taget ekstra batterier til radioen med. Så Frode skal have batterierne afleveret til ham, før de kan snakke videre.
But he has to get some batteries to them.
Yeah, so what happens is that the Torp airport, the small little airport outside Larvik, that's just a few kilometers away from the house that they drive out from. And once they get there, they go into the middle of the parking lot. And Frode, he's now standing around a corner of a house. In order to communicate with them, he has to shout over the parking lot from around the corner. And that's when they say, we need you to come over with a new battery. And he suggests that, well, can't we just throw your battery? Can we drive a battery over to you in a safe car? But they respond that if you don't walk slowly over to us and the car with a battery, we're going to shoot your colleague. And as a further statement, what they do is they fire a shot right above the policewoman's head out of the window towards Frode.
They mean business.
They do mean business. And at this point, they've been up for almost 3 days without sleep.
Oh, God.
So they're getting fairly desperate.
So what does he do, Frode?
Well, Frode breaks the manual that he's brought with him and he puts on a vest and he walks slowly over to the car with his arms up in the air and a battery to the police radio in his right hand to hand it over to them.
Og så når vi til Frodes vel nok største fejl som gidselforhandler den her stressede nat. Frode beslutter sig for at gå hen og aflevere batterierne selv til de to bevæbnede og militærtrænede gidseltagere. Dem, der ikke har sovet i 3 døgn. Og som han har fortalt løgne til hele natten. Dem, han må regne med, vil finde ud af lige om lidt, at der ikke er nogen flyvemaskine på vej, og at pengene aldrig kommer. Politibetjenten Svanhild sidder som gissel på bagsædet af bilen.
Og så kom Frode.
Og hun ser sin kollega, gisselforhandleren.
Ud til bilen.
Kom gående med armene i vejret hen over parkeringspladsen. Og så tænker hun...
Jeg skjønte jo, at det kom ikke til at gå bra, det der.
Oh nej. Det her kommer ikke til at gå godt.
For det var jo... Passagersætet foran var jo ledig.
Passagersædet foran er ledigt.
Der var jo ingen som satt der.
Yeah, there's room for one more in that car.
Those guys have room for one more. And there's no one they are more pissed at than the guy that has been lying to them.
Yeah.
Da Frode når hen til bilen med batterierne, og bøjer sig for at kigge ind af vinduet, så kigger han direkte ind i løbet af en pistol. Og han får at vide, at han skal sætte sig ned på passagersædet lige nu. Hvis ikke han vil skydes i hovedet. Gisselforhandleren er lige selv blevet til et af gislerne. Hos nogle gisselforhandlere, der er meget vrede på ham.
Og da gik jo egentlig mye af aggressionen over på Frode.
De slår ham.
Fordi at da havde, synes han vel, at han havde fået nok.
Og herfra sker der noget mærkeligt på de her kassettebånd. Pludselig kan vi høre Frode, der taler i den anden ende af politiradioen, inden for bilen. Nu sidder Frode med en pistol i nakken og stiller det spørgsmål i politiradioen, som gisseltagerne har stillet ham så mange gange i løbet af den her nat.
Når kommer flyet og pengene over?
Hvornår kommer flyet? Hvornår kommer pengene? Frode ved som den eneste i bilen med sikkerhed, at flyet og pengene, de kommer aldrig. At det ikke bliver sådan, at den her situation kommer til at løse sig. Nu er det tid til at høre fra gisselforhandleren. Eller gislet Frode selv. Lars Christian har snakket med ham om de timer, han tilbragte i den bil den morgen.
Jeg vidste, at det kom til at gå liv i et sånt tilslag. Jeg vidste, at det ville blive brugt skarpskyttere.
Frode ved, at det her kommer til at ende med, at nogen vil blive skudt. Han ved, at der er snigskytter rundt omkring på lufthavnen, der ligger og peger på dem med deres rifler.
Og jeg vidste, hvor mye det skulle til.
Men han ved også, hvor stor en beslutning det her er for hans chef, politimesteren.
Før en politimester i en liten by, som heter Larvik i Vestfold, skulle ta beslutningen om et tilslag.
Det er en svær ordre at give, at en skarpskytte skal skyde ind i en propfyldt personbil.
I en sådan bil, hvor det sitter altså seks mennesker trængt sammen i en liten personbil.
Fyldt med civile, med politifolk og med to gissel til jer.
Uten næsten noget afstand imellem sig.
Gisseltagerne tager Frodes skudsikre vest af ham og hænger den op i vinduet ved siden af Svarnhilds. Det gør de for at gøre det svært for politiets snigskytter at skyde ind i bilen. Så lænker de Frodes hænder på ryggen med hans egne håndjern. Så nu sidder han der på forsædet som et menneskeligt skjold. Og så sætter gisseltagerne en deadline. De beder Frode om at sige den i politiradioen.
Vi vil have flyet og pengene her.
De vil have penge og flyet her.
Inden en time fra nå.
Inden for en time.
Ellers begynder de at likvidere.
Ellers begynder de at likvidere.
Og jeg bliver den første.
Og jeg bliver den første, siger Frode i radioen. Klokken er 8 om morgenen, så Frode har indtil klokken 9. Lige foran ham på flyvepladsens kontroltårn hænger et kæmpestort ur, hvor Frode kan se minutterne tikke fra 8 mod 9.
Jeg husker tankene mine, når jeg satt i bilen, og klokka tikka mot 9, rett foran ansiktet mitt.
Frode tænker på sin familie.
Ja, jeg tenkte på, hvem er det som skal fortelle familien min dette her?
Og på hvem der skal fortælle dem, hvad der er sket.
Var vi godt nok forsikret, sådan at kona mi kunne oppe greie sig i fortsættelsen?
Og han tænker på, om han er godt nok forsikret til, at hans kone kan blive i huset. Tasken med pengene fra det røveri, som det hele startede med, den står på gulvet ved forsædet mellem benene på Frode. Og tasken står åben. Frode kan se pengene ned i den.
Og når klokken 9 begyndte at nærme sig?
Da klokken nærmer sig de 9.
Den ene der bøjede sig frem mellem forsættene.
Læner en af røverne sig frem.
Og drog igen glidelåsen på denne baggen.
Og lyner tasken.
Og dyttede den helt op under dashbordet på bilen altså, og væk fra mine ben.
Og så skubber han den op under bilens instrumentbræt.
Alle forstod, at det var for at ikke jeg skulle grise til ransutbytte med blod.
Alle i bilen ved, at det er for, at Frode ikke skal grise pengene til med blod.
Når jeg blev skudt.
Når han bliver skudt. Klokken 12 minutter i 9.
Jeg tror klokken var kanskje 12 minutter på 9.
Foreslår Frode, at gisseltagerne jo kunne skyde ham i låret i første omgang.
Så foreslår jeg, at det er det første omgang at skyde mig i låret.
Bare for at gøre kollegaerne opmærksom på, at de mener alvor.
Selvfølgelig, fordi jeg gjennom det ville ha en mulighet til å overleve, og jeg formidlet til de også at jeg tror kanskje at det vil få mine kolleger der ute til å forstå at dere virkelig mener alvor.
Men gisseltagerne sier nei. Den første kugle kommer til å være i hovedet på deg, Frode. Klokken 8:50 blir Frode satt til å kalle til sin kollega over radioen igjen.
Det er 10 minutter igjen til jeg blir skutt, over.
Og klokken 8:55, 5 minutter før at Frode vil bli skutt.
Det siste jeg sa var at nå er det 5 minutter igjen til jeg blir skutt.
Da begynner han på det som må ses som den absolutt siste utvei.
Jeg visste jo at det lå skarpskytter og så på meg gjennom kikkertsikten.
Langsomt.
Og jeg visste jo hvor tett vi satt i bilen.
Langsomt.
Så begynte jeg da de siste 5 minuttene.
Langsomt.
Å bøye meg fremover i passasjersettet.
Så langsomt at ingen legger merke til det, begynner Frode å bøye seg fremover på forsiden.
Og jeg visste at det måtte jeg gjøre så sakte og tilforlatelig at gisseltagerne ikke reagerte på det.
Lige bag ham sidder den gisseltager som har en pistol i nakken på ham.
Og jeg gjorde jo dette konkret i håp om at det skulle gi skarpskytterne bedre forutsetninger for å skyte i bilen.
Frode har et spinkelt håp om at hvis han bare får bøyd hovedet helt frem, så kan en av politiets snigskytter måske skyde hen over hovedet på ham og så ramme en av gisseltagerne i stedet for. Det lyder som ønsketænkning. Det var lige her, vi kom ind i historien i første del af mixtape gisseldrama. Med en snigskytte, der sidder i kontroltårnet og sigter med en riffel ned på den røde Volvo, mens han leder efter et rent skud. Med ganske få minutter til klokken slår 9, og Frode vil blive skudt. Og med en situation, der i den grad er drevet ud af kontrol i løbet af natten og de tidlige morgentimer. Nu kender vi dem, dem der sidder i den røde Volvo. Og om ganske få sekunder vil en af dem blive skudt. Snigskytten ser Svanhilds ørering glimte i morgensolen igennem sit kikkertsigte. Og så drejer han sin riffel en lille smule til højre, hvor han nu kan se det, han stærkt går ud frem og være en af gisseltagernes pande. Før dækkede Frode for gisseltageren, men nu siger snigskytten i sin radio, at han har et rent skud. Og politidirektøren i Larvik, han siger, så skyd. Der lyder et smæld og et klir, da et projektil smadrer en af bilruderne og rammer en gisseltager i hovedet. Projektilet er blevet skudt ind lige der, hvor en af de skudsikre veste i vinduet hænger en lille smule. I det samme kommer en pansret politivogn ræsende rundt om et hjørne og smadrer lige ind i fronten af den røde Volvo. Og i løbet af meget, meget få sekunder er der politifolk med maskinpistoler overalt.
Det var jo et inferno i disse få sekundene dette pågikk. Og det er klart at vi som var i bilen ble jo satt helt ut, altså både rent faktisk, på grunn av både lyd og effekter og alt. Så.
Da Frode kommer til seg selv igjen, henger der en politimann inn over ham, igjennom ruden med en maskinpistol. Han peger med sin maskinpistol på den gisseltager, der stadig er i live.
Det neste jeg husker, det var at en fra beredskapstroppen holdt våpnet sitt inn gjennom mitt vindu, og den overlevende gisseltageren hadde kastet seg fram og lå altså med overkroppen mellom forsettene. Og gisseltageren, han ropte «Jeg gir meg! Jeg gir meg!»
«Jeg gir meg! Jeg gir meg!» råber gisseltageren. «Kontroll!» råber mannen med maskinpistolen. Og så er det hele slut. Og her ender det sidste bånd i Knud Jonsson fra Jomfrulands kassettebåndssamling med Julio Iglesias hittet Spanish Eyes, som må have ligget på Knuds bånd i forvejen.
Men da siger jeg tusind tak. Ha det så godt. Hej.
Den ene af gisseltagerne er død. Den anden får 15 år i fængsel. Og Frode og Svanhilds liv, de er ændret for altid.
This is the type of story that changed the life of everyone that was dragged into the escalating inferno. Of course, Frode never had to jump out of an airplane to feel alive again after this. He calmed down a fair share. He even became a politician in the Norwegian parliament at one point for Socialistisk Venstreparti, where he was especially fighting for those that fell outside of society.
How about Svanhild?
Svanhild was fairly traumatized afterwards. She kept working, but she was never out in the field again. She said, going around, going into a room, not knowing what was behind the door, like she just couldn't do it. But she ends up with a desk job in the police, talking to women that experience violence. And a funny thing is that she becomes really good at listening to those that has really experienced something. So it's quite normal that when she comes to her work, her desk is covered with flowers sent to her by other women.
Svanhild fik aldrig at vide, hvem der skød gidseltageren.
Jeg har jo aldrig fået vite, hvem det var som skjøt.
Hvem der reddede hendes liv.
Men vi havde en sådan samling senere.
Men et stykke tid efter, da hun mødte nogle af dem fra politiets indsatsstyrke.
Og da var det en af de, som sagde til mig.
Der var der en af dem, der sagde.
Den øredobben har jeg set før.
Den ørering der, den har jeg set før.
Gisseldrama var skrevet og fortalt af Christa Målsen og Lars Christian Øverland. Historien var researchet og optaget af Lars Christian Øverland. Lyddesign, mix og musik i de her to afsnit var af Anna Oben. Grafik og web og alt muligt andet her på 30'er var lavet af Frederik Nielbog. Mit navn er Tim Hinman. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.